Godējā tiesas procesā tas nozīmē to, ka tiesa pirmšķietami nesaskata problēmas piedzīt no mums naudu gadījumā, ja tukums trauma varētu šo tiesas procesu vinnēt. Pēc būtības tiesneši jau ir skatījuši šo te lietu arī no tā aspekta, vai mēs esam konkurenti ar tukums traumu vai nē. Un līdz šim tātad secinājuma tiesai, ka viņi nesaskata šīs te konkurences pazīmes, kuru nolūkā mēs kaut kādā veidā vēlējušies kaitēt zīmolam.